Y a esta hora de la tarde nos movemos hasta Mos porque desde allí ya nos escucha su alcaldesa Nidia Arévalo. Alcaldesa, boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
Bueno, temos que falar de moitas cousas, comenzando por a chegada dun gran supermercado alí a Mos que vai xerar moitos postos de traballo.
A verdad que estamos moi ilusionados. Sanguiñeda, esa é unha zona pois comercial de moitísimas áreas de alimentación, de bricolaxe, de comida tamén, porque está Burger King. E agora, con esta nova posta en marcha, que será o futuro supermercado Aldi, máis un McDonald's, máis unha zona de tenda deportiva, etcétera, etcétera, pois ven a seguir consolidando o que buscamos. Sanguiñeda, que é unha zona urbana, unha zona de servicios e unha zona totalmente en crecemento.
Cambiamos de tema e temos que falar desa reunión que mantivexe desde o Concello cos propietarios para falar das cesións da senda da estrada Tameiga Pereiras.
Pois foi unha reunión moi exitosa que lle agradezco a todos os veciños que hubieran participado e, bueno, pois con tan bo talante. Como todos saben, levamos máis de 8 anos facendo un Mos humanizado, que significa pois que convirtamos as vías principais onde camiñan máis persoas en zonas seguras, zonas de paseo, onde fomentemos o camiñar. Sí. E esta é unha das vías principais que necesitaba continuar unha obra que se fixo xa hai tempo. Pereiras Tameiga é un vial dos máis importantes do Concello, moi demandada a súa continuidade e a súa humanización, pero necesitamos pois chegar a acordos cos propietarios que non son poucos, falamos de 120 parcelas. Sí. En esta segunda xuntanza presentamos o levantamento topográfico, estaquillamos a todas as propiedades, explicamos como se verían afectadas e o que estamos a intentar é non chegar a unha expropiación para que o expediente sexa todo ágil posible.
Non foi a única reunión que mantivechedes esta semana, tamén cos empresarios do Rebullón.
Bueno, o Rebullón, falamos xa aquí na emisora en algún momento máis, porque estamos moi preocupados porque se poida facer unhas novas construccións desas empresas que foron que sufriron ese accidente, ese incendio nos pasados meses. E, bueno, pois efectivamente o encaixe urbanístico todavía non o conseguimos, está plantexado xa, e despois de varias reunións, creo que esta última desta semana me pareceu extraordinario o consenso entre todos eles, a proposta que lle fixo o Concello pois tamén a ter un por boa, e o que buscamos é acortar plazos, non ter que pensar en modificacións do plan xeral nin cousas parecidas, sino que tratando de manter a planimetría actual, poder recuperar todas esas novas construccións e, bueno, pues, como xa dixen na última, repito hoxe, as cousas están por moi bo camiño e agora esta semana avanzamos moito, o sea que lle queda xa moi pouco a que poidamos ver que se xa unha realidade ese novo polígono do Rebullón.
Por último, alcaldesa, gustaríame preguntarlle por ese concerto de Soul Jacket, esa volta dos concertos Xacobeo a Mos.
Bueno, pois a verdad que foi un ano pletórico, cheo, cargado de Xacobeo en Mos, non podía ser de outra maneira, porque somos un concello do camiño e un concello moi emblemático, porque ten lugares que merecen, non? Poñelos en valor. E, bueno, pois este segundo fin de semana de outono sempre se celebra en Mos as festas do Cristo da Carretera, o que se chama popularmente, que é o Santísimo Cristo da Esperanza, e que está no camiño de Santiago tamén, e vamos a ter un concerto máis de Xacobeo que é de Soul Jacket, que aproveito aquí pois para convidálos a todos a participar desde venres 7 de outono ás 10:30 da noite no Parque da Pesqueira, un lugar maravilloso e un momento pois eu creo que é moi bo para poder pasar un rato con música
dende
logo, lindo ano.
Dende logo, unha cita que non nos podemos perder. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas grazas por nos atender.
Moitísimas gracias, moi boa tarde.